Suriya, Afg'oniston va Pokiston va Iroqdagi jangarilar orasida tojikistonlik yoshlar ishtiroki haqida respublika matbuoti deyarli har hafta biror maqola chop etadi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi yuqori martabali ofitseri, maxsus omon bo'limi boshlig'i polkovnik Gulmurod Halimovning bir necha jangarilarni tayyorlab Suriyaga yo'l olganligi-yu Turkiyada qo'lga tushganligi regionni hayratga soldi. Tojikistonlik ekspert Anatoliy Hayimshoyev aytadiki, kuzatilayotgan bu holat Tojikiston Markaziy Osiyo respublikalari orasida eng xavfli o'choqqa aylanganidan dalolat beradi.
То, что полковник таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов мог уехать в Сирию, даже, может быть, говорят, что завербовал молодежь, означает одно. А джихадист из Хаджента Фарух Шарипов – это другое дело.
Тоджикистон ОМОНа полковника Гулмурод Халимовнинг, хатто айтишадики, ихтимол, ёшларни ҳам жалб этиб, Сурияга кета олгани бу бир масала. Хўжандлик ёш жиҳодчи Фарух Шарипов бошқа масала. Ёки Спитамен районини олайлик. Ёшларни-ку ёш деймиз. Ammo Omon komandiri generallikka boradigan harbiyning jihodga jazm etishi bu juda ham jiddiy narsa. Bu shuni anglatadiki, Islom davlati maslakdoshlari hatto hukumat idoralariga idora bo'lganda ham eng yuqori, hatto maxsus bo'linmalar orasiga kirib ham fikr topa olmoqda. Endi agar ertaga xudo ko'rsatmasin u Taliban yoki O'zbekiston Islom harakati jangarilari Panj daryosidan o'tib qolsalar, butun nohiyalarning osongina ular qo'liga o'tib qolishidan ajablanmagan bo'lardim. Rossiya bu chegara hududlariga qo'shimcha harbiy kuchlar kiritishga intilishini tushunsa bo'ladi, deydi Hayimshoyev. Nima uchun bunday bo'lmoqda? Jarayon oqibati nimaga olib boradi degan savolga tojikistonlik bir jamiyatshunos aytadiki, masala ko'pchilik aytayotganidek zar bilan sotib olishda emas. Jamiyat haddan tashqari buzilgan. Qonun bir guruh odamlar uchungina ishlaydi-yu, xalq egasiz qolmoqda. Minbarlarda safsata sotishadi-yu, amalda yurt qashshoq, xalq abgor. Nazarimda hatto ma'orif tizimi ham qasddan buzilgandek, davlat mafkurasi umuman o'zi yo'q. Minbarni ko'p qo'yavering, uyni, maktabni gapi ko'chaga to'g'ri kelmaydi. Yoshlar keyin kimga, nimaga ishonsin, deydi ismini bildirishni istamagan tojik jamiyatshunosi. G'arb mamlakatlarida tahsil olgan tojikistonlik yosh ziyoli Bahriddinning fikricha, bu masalada faqat tojikistongagina urg'u bermaslik kerak. Islom yaxshi narsa, ammo o'lim uchun yollanish va targ'ibot g'arbdan bo'lmoqda, deydi u.
Faqat tojikistondan ketmaydi, hamma joydan ketyapti yosh bolalar. Umuman musulmonlarga bu yomon. Islom Alloh deb ketyapti. Agar Islom Alloh deb ketsangiz, ko'p davlatlarda haqiqiy yo'q-ku. Haqiqiy bo'lish uchun haqiqiy musulmon davlat bo'lsa, menimcha ko'p yoshlar hozir ha deydi. Chunki odamda qamoqqa qolganingizdan ko'p o'g'ri qamoqqa o'tiraman, chiqaman, o'g'irlikni qilaveradi. Odam joni shirin-ku, joni. Qo'li shirin, oyoq shirin, lekin u o'tirib chiqib qilaveraman deb ular Saudiyaga ketadi, yaqa ketadi, hayotda yaxshini ko'radi, ularga da'vat qiladi, Alloh uchun deydi, u bechoralar ketyapti, o'lib ketadi, betta ota-ona qolyapti, bolalar qolyapti, yosh bolalar. Mafkur buzilyapti. Bu interes Zapadga qarshi. Yevropa, Yevropadan ko'p Amerika. Amerika ikkita aka-ukani janjolga qo'ygandek, ikkita devon qo'shni bir-birini urushtirib qo'yib, sababi nima? Hamma urush bilan avora, hech kim Amerikani qarzini so'ramaydi. Hamma o'zining ishi bilan avora, Amerika yetta kulib o'tiribdi.
Deydi Bahriddin. Uning fikricha, bu ishlarning alal oqibati bir narsa bilan tugaydi. Qonli urush. Masalani tahlil etgan tarixchi olim Mahmadali Jononov, Suriya jangarilari jamiyatning turli tabaqalaridan kelib chiqqan, ammo yetakchilarining aksariyati Rossiya harbiy bilim yurtlarida ta'lim olgan, jang san'atini yaxshi o'zlashtirgan sobiq diktator harbiylardan iborat deydi. Mardikorlikka deb chiqqan yoshlarimiz ham Rossiya orqali ketmoqda. Rossiya tranzit mamlakatimi yoki yollanganlarni maxsus tayyorlaydigan uchoqmi? Keyin hukumatimiz garchi ixtiyoran u yerdan qaytganlarni afv etish haqida qaror chiqargan bo'lsam, ketayotganlar kamaymayapti. Aksincha ko'rib turibmizki, hatto hukumat mulozimlari qo'shilmoqda. Buni ham o'ylab ko'rish zarur, deydi tarixchi Jononov. Mahalliy ekspert Anatoliy Hayimshoyev aytadiki, hamma narsada Rossiyaga loy chaplamaslik kerak. Uylanadigan boshqa narsa ham bor.
Вы сами подумайте, вот есть такой район, да, Исвара называется. Из одного села Исвары вдруг более 10 человек через Россию уезжает в Сирию или в Питаменский район.
O'zingiz o'ylab ko'ring. Isfara degan rayon bor-a, shu Isfaraning birgina qishlog'idan birato'la 10dan ortiq odam Rossiya orqali Suriyaga ketadi. Yoki Spitamen noyasi, bu ham Rossiyami? Yo'q. Agar chuqur o'ylasangiz, nega aynan bir qishloqdan, Rossiyaning turli shaharlaridan, nega aynan Spitamen noyasi? Kimki ularni Rossiyada yollashgan, tayyorlashgan desalar xato qilishadi. Ularni avvaldan yashab turgan joylarida tayyorlashgan-u, Rossiyada pishitib, so'ng yo'lga solishgan. Javobni shundan izlash kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundaki, yo'lga chiqqanlar-ku 10 ta 100tadir. Qolganlarchi, bu yerda yurganlarchi, xo'p, qaytganlarni afv etishadi. Ammo ular jang ko'rgan, o'qitilgan, o'limdan qaytmas tayyor jangari komandirlar-ku. Bu yerda esa buyruqqa itoatkor soldatlari tayyor turgan bo'lsa, ana gap qayerda? Deydi Anatoliy. Uning fikricha, Suriyada yurganlardan emas, ichkarida qolganlardan qo'rqish kerak. Ketganlar-ku ma'lum, qolganlar esa qanchayu kim bilmaymiz. Ana shunisi yomon. Vaziyat aslida biz o'ylagandan ham og'ir deb fikrini yakunlaydi tojik eksperti. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.